Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր օգոստոսի 20-ն է, 5 շաբթի, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանը հորդորում է ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով ու քննել Ալեն Սիմոնյանի արած հայտարարությունները ուղղված Ջորջ Սորոսին։
Տպավորություն կա, որ իրոք որևիցե գրասենյակ կարող է ազդեցություն ունենալ, որը սին տպավորություն է։
Փոխոսնակը այդ որակի իջեցնում դիսկուրսը հանրային։
Գյումրիում վերաբացվեցին թանգարանները։
Հանկարծակի ճանապարհին իմացա, որ վերաբացվում է։ Ու շատ ուրախացա, որ հենց այսօր մենք այստեղ գտնվեցինք։
Մարդկությունը փրկության ճանապարհ է փնտրում նոր կորոնավիրուսից։ Ռոմի պապը կոչ է անում այս հարցում օգնել նաև աղքատ երկրներին։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Նոր զոհեր և տուժածներ Բելարուսում։ Մինսկի հիվանդանոցներից մեկում մահացել է 44-ամյա Գենադի Շուտովը։ Բրեստում բողոքի ցույցերի ընթացքում ոստիկանության կողմից գլխին ստացած ռազենային վիրավորումից հետո 2 օր հարազատները չէին կարողանում գտնել նրան։ Ներքին գործերի նախարարությունը հաստատում էր, որ Բրեստում ոստիկանությունը կրակել է ցուցարարների վրա և 1 մարդ վիրավորվել է։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ տղամարդն ինքն է հարձակվել ոստիկանների վրա։ Իսկ Վոլկովսկի ռազմական պատմության թանգարանի տնօրեն 29-ամյա Կոնստանտին Շիշմակովիդին գտել են Անտարում։ Մահվան պատճառը դեռ պարզ չէ։ Նա ընտրություններից հետո հրաժարվել է ստորագրել կեղծված արձանագրությունը, այնուհետև 1 շաբաթով գնացել է Արցակուրտ, իսկ Արցակուրտից հետո առաջին աշխատանքային օրը հեռախոսով հայտնել է կնոջը, որ ազատված է աշխատանքից և տուն է վերադառնում։ Դրանից հետո կորել է։ Մինսկում էլ ավտոբուսի կանգառում 16-ամյա Թիմուր Միցկևիչը այնքան դաժանորեն է ծեծի ենթարկվել անվտանգության ուժերի կողմից, որ բժիշկները նրան արհեստական կոմայի մեջ են պահում։ Ծեծի ենթարկվելու վերաբերյալ քրեական գործ չի հարուցվել։ Նախնական կալանքի վայրերում էլ խոշտանգումների ապացույցները բազմապատկվում են։ Նախագահի նախկին թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան առանձին տեսաուղերձով կոչ էր արել եվրոպական երկրների առաջնորդներին չճանաչել Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, Եվրամիությունը հատուկ գագաթնաժողով անցկացնելով չճանաչեց ջոցներ սահմանել ընտրակեղծիքներին և բռնություններին մասնակցած անձանց նկատմամբ։ 53 միլիոն եվրոն, որը նախատեսված էր Բելարուսի կառավարության համար, Եվրամիությունը ուղղելու է քաղաքացիական հասարակությանը և ոստիկանության բռնությունների զոհերին։ Պատժամիջոցների վերաբերյալ աշխատանքները ընթանում են։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը զանգահարել է Լուկաշենկոին, բայց վերջինս հրաժարվել է խոսել։ Լիտվայի արտգործնախարարությունն էլ արգելել է Լուկաշենկոյի և 31 այլ պաշտոնյաների մուտքը երկիր։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանը հորդորում է ստեղծել ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով ու քննել ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի արած հայտարարությունները ուղղված Ջորջ Սորոսին։ Բաց հասարակության հիմնադրամների հայաստանյան գրասենյակի, ոչ պաշտոնապես Սորոսի գրասենյակի ղեկավար Լայիսա Մինասյանի և Ալեն Սիմոնյանի հետ զրուցել են Անես Սահակյանը։
Կարծում եմ եւ պնդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե արտաքին միջամտության պարագայում ստանալու է շատ բիրտ պատասխան։ Վիրավորանքի պարագայում ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ Ջորջ Սորոսը, որ ենթադրաբար վիրավորվել է եւ իր գրասենյակի միջոցով տարածել է նման հայտարարություն, դիմի դատարան հայցով իմ դեմ։
Հրապարակին տված հարցազրույցում Սիմոնյանը պատասխանել էր հարցին, թե ինչու են իմ քայլին մեղադրում Սորոսի հիմնադրամի հետ կապ ունենալու մեջ։ Նա Ջորջ Սորոսին անվանել էր կիսամեր բիձուկ, ապա նշել մեջբերեմ, թե Սորոսը իր հերը կամ որևիցե մեկը, ում շունն են, որ Հայաստանում իշխանության վրա ազդեցություն ունենան։ Հայաստանի վրա ազդեցություն ունի միայն Հայաստանի քաղաքացին, մեջբերման ավարտ։
Այո, իմ մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ որոշ մեր, այսպես ասած, ընդդիմախոսների մոտ տպավորություն կա, որ իրոք որևիցե գրասենյակ կարող է ազդեցություն ունենալ, որը սին տպավորություն է եւ յուրաքանչյուր հարմար առիթով ցույց է տրվելու այդ այսպես ասած կարծիքի սին լինելը։
Բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանը հակադարձում է, իրեն մտահոգում է, որ Հայաստանի լեգիտիմ խորհրդանի մեծամասնության ներկայացուցիչը նման բառապաշարով է խոսում եւ նման դիրքորոշում հայտնում մի կազմակերպության վերաբերյալ, որը 97 թվականից ի վեր աջակցում է Հայաստանում ժողովրդին։
Սնակը այդ որակի իջեցնում դիսկուրսը հանրային, որը առանց այն էլ իջած է աննախադեպ ցածրունքներ է նվաճել։
Վերջին 1.5 տարիներին իշխանությունն ու կոռուպցիոն հնարավորությունները կորցրած տարբեր ուժեր աննախադեպ տեղեկատվական արշավ են սկսել բացահասարակության հիմնադրամների դեմ, ասում է Լարիսա Մինասյանը, շարունակելով, որ իր կարծիքով այդ արշավն իրականում ուղված է հենց իմ քայլի դեմ։ Սեփական հեռուստաալիքների եթերից նրանք ջանքեր են գործադրում համոզելու մարդկանց, թե հեղափոխությունն իրականում դրսի ուժեր են արել, այդպիսով փորձելով նվազեցնել կառավարության հանդեպ հանրային վստահության մակարդակը, ասում է Մինասյանը։
Այդ վստահության ջլատելն էր նպատակը։
Արդյոք նկատի ունեք, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ջուր է լցնում նախկին իշխանությունների ջրաղացին, հետաքրքրվեցինք Մինասյանից, ասաց, այդ հարցը ևս պետք է քննի էթիկայի հանձնաժողովը։ Ինքը Ալեն Սիմոնյանը համարում է, որ Լարիսա Մինասյանը չի կարող որոշել, թե ինչ թեմայով լսումներ անի էթիկայի հանձնաժողովը։
Պատասխանատու ենք միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առջև, նրանք են որոշելու, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ինչի մասին քննարկում անեն։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է, տեղափոխվեն Գյումրի։ 5 ամիս անց 3 Գյումրիում վերաբացվեցին թանգարանները, պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիի ժողովրդական կենցաղի թանգարանը վերաբացման հենց առաջին օրն արդեն այցելուներ ուներ։
Շատ հանկարծակի ճանապարհին իմացա, որ վերաբացվում է։ Ես կարծում էի, որ բաց են, անկեղծ ասած, ու շատ ուրախացա, որ հենց այսօր մենք այստեղ գտնվեցինք։
Ձեր կարծիքով թանգարանները փակ պահել է ճիշտ էր, թե չէ։
Երևի ինչ-որտեղ դա արդարացված է, բայց այսենց փոքրիկ խմբերով նման էքսկուրսիաները կարելի է կազմակերպել։ Իհարկե, երբ որ ամբողջովին բաց էր լինում, երևի ժողովուրդն էլ հաշվի չէր նստում դրա հետ, մասայական էին գալիս, բայց մենք օրինակ մեր ընտանիքով այսօր սենց որոշեցինք այցելել։
Սպասում էիք հանգարանների
փակ։ Իհարկե, իհարկե, մանավանդ էստեղ չէինք եղել ոչ մի անգամ։
Թանգարանի տնօրեն Սոնա Հարությունյանի խոսքով պարետի որոշման անհամբերությամբ էին սպասում թանգարան այցելեց ցանկացողները, շատ են եղել, սակայն կորոնավիրուսի պատճառով հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում դռները 5 ամիս փակ էին։
Հայաստանի թանգարանները իրենց դռները կրկին վերաբացեցին այցելուների առջև, ասեմ, որ անչափ շատ են եղել եւ տուր օպերատորների կողմից զանգահարողներ եւ անհատ քաղաքացիներ, ցանկություն են հայտնել, անգամ ասել են 2 կամ 3 հոգի ենք թույլ տվեք, բայց քանի որ պարետի որոշում չունենք, մենք չենք կարող անցնել գործի։
Այցելուներին ընդունում են պահպանելով անվտանգության նորմերը, պարտադիր ջերմաչափում ախտահանում են։ Արդյոք աջակցություն է տրամադրվել հիգիենիկ միջոցների ձեռբերման համար, հետաքրքրվեցինք թանգարանի տնօրենից։
Քանի որ թանգարանը պոակ է եւ տարի սկզբին, ինչպես հաստատվում է թանգարանի նախահաշիվը, հաստիկացուցակը, այնպես էլ գնումների պլանը, եւ գնումների պլանում ցավոք նախատեսված չի եղել, քանի որ կորոնավիրուսը եղավ այն ժամանակ, երբ արդեն հաստատված էր գնումների պլանը, այդ պատճառով, որպեսզի նորից հերակա կաշքով փոփոխություն չլինի, ես անձնական միջոցներով ձեռք եմ բերել եւ ջերմաչափումը, որը 49,000 դրամ արժեր, եւ այսօր տեղատնից արդեն ալկոգելային նյութերը, դիմակները, գուցե հետո գնումների պլան փոխվելուց կկարողանանք, բայց հիմա, քանի որ ամեն ինչ շատ արագ կատարվեց, որպեսզի թանգարանը փակ չմնար, ես հարմար կտա այդ տարբերակ օգտագործել։
Անցած տարի թանգարանը պատմության մեջ ռեկորդային այցելուներ է ունեցել, ասում է Սոնա Հարությունյանը։
Անցած տարի ունեցել ենք ռեկորդային այցելուներ 22111 այցելու եւ 7 միլիոն արտաբյուջե։ Եվ դա կարելի ասել պիկն էր այս վերջին տարիների երկրաշարժից հետո նման այցելություններ մենք չենք ունեցել, երբ նախահաշիվ կազմվեց եւ մեր աշխատավարձերի մեծ մասը նաեւ արտաբյուջեով է տրվում, մենք այս պահին փաստի առաջ ենք կանգնում, որովհետեւ 300 այցելուով կանգ առավ։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք միայն 320,000 դրամ մինչև մարտի 14-ը, բայց ես հուսով եմ, որ մեր այցելուները մեզ չեն թողնի այդպես վիճակում եւ մինչև տարեվերջ մենք կրկին կունենանք շատ-շատ այցելուներ։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցել է 22 միլիոնից, մահացել է ավելի քան 786,000 մարդ։ Մարդկությունը փրկության ճանապարհ է փնտրում, մինչ մի քանի երկրներ շարժվում են COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու ուղղությամբ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը նամակ է ուղել ԱՀԿ բոլոր անդամ երկրների կառավարություններին, կոչ անելով ապագա պատվաստանյութով ապահովել դրակարիք ունեցող բոլոր երկրներին, այլ ոչ միայն սեփական բնակչությանը։ «Մենք պետք է կանխենք պատվաստանյութային ազգայնականությունը», ասել է նա, հավելելով, որ ոչ ոք չի կարող անվտանգ լինել։ Հռոմի պապը ևս կոչ է անում այս հարցում օգնել աղքատ երկրներին, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Մոլորակի առաջատար բժշկական կենտրոններն ու գիտական լաբորատորիաները, դեղագործական հզոր ընկերությունները զոր ու գիշեր աշխատում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու վրա։ Արդեն կան պատվաստանյութի մի քանի տասնյակ նախնական տարբերակներ այս օրերին, փորձարկումներն իրականացվում, և ամենայն հավանականությամբ տարեվերջին կամ հաջորդ տարեսկզբին մարդկությունը կստանա պատվաստանյութի առնվազն 4-5 տեսակ։ Մեկ դեղաչափի գնի մասին հստակ տեղեկություն դեռ չկա, գուցե այն կարժենակ 40, 60, 90 դոլար, գուցե ավելին, դա կախված կլինի արտադրական հզորություններից։ Ամենայն հավանականությամբ վակցինաները կսկսեն արտադրել միանգամից մի քանի խոշոր ընկերություններ, բայց ինչպես եւ ինչ կարգով վակցինան կմատակարարվի, ինչ վիճակում կլինեն աղքատ երկրները, որտեղ չունեն արդիական առողջապահություն, որտեղ մարդիկ հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում, համավարակի տարածման առաջին ամիսներին նույնիսկ գերզարգացած պետություններն են կատաղի մրցակցության մեջ մտել պաշտպանիչ հագուստ, դիմակներ, ախտահանիչ նյութեր և թոքերի օդափոխության սարքեր միջազգային շուկայում ձեռք բերելու համար։ Ուստի էլ ավելի լարված վիճակ կարող է առաջանալ, երբ վակցինան իրականություն դառնա։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը երեկ Վատիկանում խոսել է այդ ցավոտ թեմայի մասին։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, համավարակը վկայեց, թե որքան մեծ է և խորը անջրպետը թշվառների ու հարուստների միջև։ Ցույց տվեց, թե ինչ ահավոր անհավասարություն է աշխարում, և թեպետ վիրուսը տարբերություն չի դնում մարդկանց մեջ։ Անցնելով իր մահաբեր ճանապարով, այն մատնացույց արեց մեր անհավասարությունը, խտրականությունը, և էլ ավելի անտանելի վիճակի մեջ դրեց անտեսվածներին, ասել է կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը։ Նրա փոխանցմամբ, մարդկությունը պետք է երկու ճակատով պայքարի ռուսի դեմ, որը մարդկանց ծնկի է բերում։ Նախ պետք է գտնել այդ պստիկ, բայց ահավոր վիրուսը ոչնչացնելու միջոցը, բայց մյուս կողմից մարդիկ պարտավոր են չմոռանալ սոցիալական արդարության արժեքը, հիշել անհավասարության մասին, լուսանց կմղվածների մասին, պետք է գիտակցեն, որ պարտավոր են օգնել ամենաթույլերին։
Se nel vaccino per il COVID-19 si desse la priorità ai più ricchi.
Տխուր կլինի, եթե վակցինայի հարցում առաջնահերթությունը տրվի հարուստներին։ Տխուր կլինի, եթե վակցինան դառնա այս կամ այն պետության սեփականությունը։ Եթե այն չլինի ունիվերսալ գյուտ, որը պետք է մատչելի դառնա առանց բացառության բոլորին, ասա Ֆրանցիսկո, ընկերությունները այսօր ֆինանսական օգնություն են ստանում պետություններից, այդ միջոցների մեծ մասը գոյանում է մարդկանց վճարած հարկերից, և հիրավի ամոթ կլինի, եթե օգնություն ստանան այն ընկերությունները, որոնք անտեսվում են աղքատության դեմ պայքարը կամ ապականում են շրջակա միջավայրը։ Բարի առաքելությունը պետք է լինի չափանիշը, որով ընտրվելու են օգնություն ստանալու արժանի ընկերությունները, ասել է Հռոմի Պապը։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Այսօր ցերեկը Երևանում կանխատեսվում է 33-ից 35 աստիճան տաքություն։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ Ազատության աշխատանքին մինչ այդ կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում եւ Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։